Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežiaus katechezė, Jėzus mus moko melstis ir meldžiasi kartu su mumis. Jungtinių Amerikos valstijų vyskupų komentarai po ataskaitos apie buvusio kardinolo Fiodoro Edgaro McCarricko bylą paskelbimo. Kardinolų kolegijos dekanas įžengs į Ostijos katedrą. Jėzus mus moko nuolatinės ištvermingos maldos. Pats Jėzus yra mums pavyzdys, sakė popiežius Pranciškus trečiadienio rytą iš Vatikano rūmų bibliotekos transliuotoje katechezėje apie maldą. Iš Evangelijos žinome, kad visa Jėzaus misija palaikė nuolatinis dialogas su tėvu. Jis ir savo mokinius ragino ištvermingai nepaliaujamai melstis.
Il catechismo ricorda le tre parabole contenute nel Vangelo di Luca che sottolineano.
Trečiadienio katechezėje popiežius priminė tris evangelisto Luko mums perduotus Jėzaus palyginimus, kuriuos, kalbėdamas apie maldą, mini Katalikų bažnyčios katechizmas. Malda pirmiausiai turi būti ištverminga ir atkakli. Turime melstis, kaip tas palyginimo veikėjas, kuris sulaukęs netikėto svečio, eina vidury nakties pas draugą, beldžiasi į jo duris ir prašo duonos. Ne, atsako draugas, tačiau besibeldžiančio jo atkaklumas priverčia jį keltis ir duoti duonos. Atkaklus prašymas sulaukia atsako. Tačiau Dievas yra nepalyginamai geresnis už mus. Tie, kurie su tikėjimu atkakliai beldžiasi jo širdies duris, niekada nenusivilia. Dievas visada atsiliepia. Mūsų tėvas gerai žino, ko mums reikia. Tad mūsų malda turi būti ištverminga ir atkakli ne dėl to, kad įtikintume Dievą, bet dėl to, kad jie mumyse žadintų troškimą ir laukimą. Antrajame katekizme minimame palyginime kalbama apie našlę, kuri kreipiasi į teisėją. Palyginimo teisėjas yra korumpuotas, nesažiningas žmogus, tačiau našlė tokia įkyri, kad jis galiausiai sutinka patenkinti jos prašymą.
Questa parabola ci fa capire che la fede non è lo slancio di un momento, ma una disposizione coraggiosa a invocare Dio.
Šis palyginimas mums padeda suprasti, kad tikėjimas nėra akimirkos reikalas, bet yra drąsus nusiteikimas šauktis Dievo, netgi ginčytis su juo, tuo pat metu nenusileidžiant blogiui ir neteisybei. Trečiajame palyginime kalbama apie fariziejų ir mokesčių rinkėją, atėjusius melstis į šventyklą. Kreipdamasis į Dievą, pirmasis gėrėsi savo nuopelnais, antrasis jaučiasi nevertas net įeiti į šventovę. Dievas neišklauso iš didžiųjų maldos, tačiau tuoj pat atsiliepia, kai jo šaukiasi nuolankieji. Negali būti tikros maldos be nuolankumo, sakė Pranciškus.
L'insegnamento del Vangelo è chiaro. Si deve pregare sempre, anche quando tutto sembra vano. Quando Dio ci appare sordo e muto.
Evangelijos mokymas yra aiškus, visada turime melstis, net kai viskas atrodo veltui, kai atrodo, kad Dievas yra kurčias ir nebylus, o mes tik švaistome laiką. Net jei dangus aptemsta, krikščionis nesiliauja melstis. Malda eina kartu su tikėjimu. Pasak popiežiaus būna dienų, kai ir tikėjimas gali atrodyti kaip iliuzija. Tačiau melstis reiškia priimti ir tokias nuovargio bei nusivylimo valandas. Daugelis šventųjų išgyveno tikėjimo naktį ir dievo tylą, kai žmogus beldžiasi, beldžiasi, o Dievas neatsiliepia, tačiau šie šventieji buvo ištvermingi. Tokiomis tikėjimo naktimis tie, kurie meldžiasi, niekada nebūna vieniši.
Gesù infatti non è solo testimone e maestro di preghiera, e di più. Egli ci accoglie nella sua preghiera.
Jėzus ne tik mus moko maldos, bet kur kas daugiau, jis mus priima į savo maldą, kad galėtume melsti su juo ir per jį. Tai padaro šventoji dvasia. Kaip tik dėl to Evangelija mus ragina melstis tėvui Jėzaus vardu. Šventasis Jonas mini šiuos viešpaties žodžius. Ko tik prašysite dėl mano vardo, aš padarysiu, kad tėvas būtų pašlovintas sūnuje. Katekizmas paaiškina, kad mūsų prašymai bus išklausyti dėl Jėzaus maldos už mus. Taip, pasak popiežiaus, mūsų maldai suteikia sparnus. Kaipgi neprisiminti pasitikėjimo kupinų 91 psalmės žodžių. Savo sparnų plunksnomis jis tave uždengs, po jo sparnais rasi prieglauda, jo ištikimybė yra dengiantis skydas. Nereikės tau bijoti nakties klaiko, nei strėlės iššautos dieną, nei maro sėlinančio tamsoje, nei rykštės čaižančios vidudienį. Šie nuostabūs žodžiai pildosi, kai meldžiamės kartu su Jėzumi, sakė popiežius. Be Jėzaus mūsų malda būtų tik nesėkmiai pasmerktos pastangos. Tačiau jis prisėmė kiekvieną šauksmą, kiekvieną dejonę, kiekvieną džiūgavimą, kiekvieną maldavimą, kiekvieną žmogaus maldą. Neužmirškime ir šventosios dvasios. Šventoji dvasia meldžiasi mumyse. Tai ji mus skatina melstis, veda pas Jėzų. Jie yra dovana. Tai dovana, kurią tėvas ir sūnus mums davė, kad eitume pirmin, trokštume susitikimą su Dievu. Kai meldžiamės, šventoji dvasia meldžiasi mūsų širdyse.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Lapkričio 10 dieną paskelbta 400 puslapio ataskaita apie tai, kas Vatikane instituciškai buvo žinoma apie buvusiam kardinolui Teodorui Edgarui Makariko iškeltus kaltinimus, kokie ir kokiu pagrindu buvo priimti sprendimo jo atžvilgiu, kaip vyko byla, užsibaigusi jo pašalinimu iš dvasininkų luomo. Ataskaita yra skirta visų pirma Jungtinių Amerikos valstijų katalikų bendruomeniai, ypač Vašingtono arkivyskupijai, kuriai buvęs kardinolas vadovavo. Ataskaita yra vieša ir pasiekiama nuotoliniu būdu. Jungtinių Amerikos valstijų katalikų vyskupų konferencijos pirmininkas arkivyskupas Jose Gomez pasveikino ataskaitos paskelbimą. Dabar mes tyrime joje pateiktus faktus ir dėkojame popiežiui Pranciškui už rūpestį, Dievo šeima Jungtinėse valstijose, ir už kvietimą bažnyčiai būti labiau skaidrę bei atsakinga, nagrinėjant išnaudojimo problemas ir blogą skundų apie išnaudojimą tvarkymą, pažymė Los Andželo arkivyskupas Jose Gomez. Tai dar vienas tragiškas skyrius. Ilgoje bažnyčios kovoje su seksualinio išnaudojimo nusikaltimais iš dvasininkų pusės. Makariko aukoms ir jų šeimoms, kiekvienai dvasininkų seksualinio išnaudojimo aukai išgyvenusiajam, išreiškiu savo gilų liūdesį ir didžiausią atsiprašymą. Prašau žinoti, kad mano broliai vyskupai ir aš esame pasiryžę padaryti, ką galime, kad jums padėtume eiti pirmin ir užtikrinti, kad niekas nekentėtų taip, kaip jūs buvote priversti kentėti. Visus, kurie patyrė kunigo, vyskupo ar kito bažnyčios atstovo išnaudojimą, kviečiu pranešti apie tai teisėsaugai ir bažnyčios vyriausybei. Rašo Jungtinių Amerikos valstijų episkopato pirmininkas. Jungtinių valstijų episkopato interneto svetainėje išsamei paaiškinama, kaip tai padaryti – žodžiu, raštu, telefono, skambučiu. Ši ataskaita pabrėžia poreikį atgailauti ir aukti, įsipareigojame tarnauti Dievo žmonėms. Visi melskimės ir siekime širdžių atsivertimo, kad galėtume nuolankiai ir nuosekliai sekti Jėzumi Kristumi, baigia savo pareiškimą arkivyskupas Jose Gomez. Bostono arkivyskupas kardinolas O'Malley, popiežiškosios nepilnamečio apsaugos komisijos pirmininkas, komentavo, jog šventojo sosto ataskaita yra skausmingas ir gėdingas liudėjimas apie tai, kaip Makarikas galėjo gauti vyskupo ir kardinolo vaidmenį, padaryti tiek daug žalos. Popiežius Pranciškus išpildė savo pažadą pateikti skaidrų ir išsamų tyrimą. Teodoras Makarikas išdavė sakralų įsipareigojimą būti geru ir šventu kunigu. Taip pat būdamas vyskupo ir kardinolu, jis pasirinko slaptumą ten, kur reikėjo skaidrumo ir atsakomybės. Jo pašalinimas iš kunigų 2019 m. pradžioje, nustačius kaltę dėl seksualinių nepilnamečio išnaudojimo, buvo savalaikė būtina bausmė. Vis dėlto Vatikano ataskaita šiandien patvirtina įtarimą ir parodo klerikalizmą, leidusi jam pakilti iki vyskupo ir kardinolų lygio, nepaisant kaltinimų, rašo Bostono ganytojas. Pasak jo turi būti pripažinta Makariko aukų sutikusių liūdyti drąsa. Jiems ir visiems dvasininkų išnaudojimo aukoms siūlome įsipareigojimą prisimti atsakomybę už savo klaidas ir ryštą, nuolatos elgtis atsakingai, skaidriai, atskaitingai. Nebepakanka, kad bažnyčia paprašytų atleidimo, pažadėtų skaidrumą ir atsiprašytų. Visos aukos, kurios drąsiai prabilo, versdamas bažnyčią pripažinti dvasininkų, religinio ir kitokio personalo nusikaltimus, nusipelno mūsų rūpesčio, palaikymo ir sąžiningumo. Mes privalome visomis priemonėmis pareikalauti atsiskaityti atsakinguosius už tokius smerktinus žmogaus rūmo pažeidimus ir užtikrinti, kad būtų padaryta viskas įmanoma dėl mūsų žmonių saugumo. Pažymi kardinolas O'Malley. Reaguodama į išnaudojimo krizę, bažnyčia padarė daug pažangos per du pastaruosius dešimtmečius. Šiam darbui tęsintis turime išlikti budriais kiekvieną akimirką. Padaryti dar reikia daug daugiau, pridūrė popiežiškosios nepilnamečių apsaugos komisijos pirmininkas. Kalbėdamas apie netolimą praeitį, kardinolas O'Malley paminėjo pasaulinį 2019 vasario susitikimą Vatikane, po kurio pasirodė dokumentas Vos Estis Lux Mundi, įtvirtinęs esminės priemonės. Kiekviena vyskupija privalo apsirūpinti viešą, lengvai pasiekiama ir patikima sistema, leidžiančia pranešti apie seksualinį išnaudojimą ir jo dangstymą, taip pat vyskupų ir kardinolų. Anot kardinolo, Vatikano ataskaita bus atidžiai ištirta, suprantant, jog bažnyčios žmonių pasitikėjimui atkurti ir pelnyti reikės laiko. Meldžiame, kad su Dievo ir vienas kito pagalba nesuklystume šioje pareigoje, rašo jis.
Sekmadienį, lapkričio 15 dieną, kardinolas Giovanni Battista Re iškilmingai įžengs į Ostijos vyskupijos katedrą pagal pareigas priklausančią jam kaip kardinolų kolegijos dekanui. Giovanni Battista Re, popiežiaus Šventojo Pauliaus VI kraštietį iš Brešios vyskupijos, 2001 metais į kardinolų kolegiją įvesdino popiežius Šventasis Jonas Paulius II. Ilgus metus Vatikane tarnavęs kardinolas Re yra vyskupų kongregacijos prefektas emeritas ir buvęs Lotynų Amerikos komisijos pirmininkas. Jis dalyvavo dviejose konklavose 2005 ir 2013 metais. 2017 metais buvo išrinktas kardinolų kolegijos vicedekanu, o šių metų sausio mėnesį dekanu kartu ir Romos metropolijoje esančios Ostijos vyskupijos tituliniu vyskupu. Praeityje Ostijos vyskupui priklausė teisė konsekruoti išrinktąjį popiežių vyskupu, jei jis dar nebuvo priėmęs vyskupystės, ir patepti imperatorių. Todėl jam nuo seniausių laikų suteikta teisė nešioti palijų, kuris iki 9 amžiaus priklausė vien tik popiežiui. Dabar palijus suteikiamas visiems bažnyčios arkivyskupams metropolitams. Šių metų birželio 29 dieną minint apaštalų šventųjų Petro ir Pauliaus iškilmę, popiežius Pranciškus asmeniškai apvilko kardinolą Re palijumi. Kardinolų kolegijos dekano pareiga sušaukti konklavą naujo popiežiaus rinkimams, vadovauti konklavai išrinktojo Romos vyskupo paklausti, ar jis priima išrinkimą ir jei taip, kokiu vardu vadinsis. Todėl svarbu dekanui dalyvauti konklavoje. Tačiau, kaip žinia, kardinolas Re dėl amžiaus jau nebegali dalyvauti konklavoje, jam 86 metai, nes dalyvavimo ir balsavimo konklavoje teisė suteikta tik ne vyresniems nei 80 metų kardinolams. Jei dekanas negali dalyvauti konklavoje, šias pareigas vykdo vicedekanas ar kitas iš konklavoje dalyvaujančių vyriausiųjų kardinolų. Prieš kardinolą Re, Ostijos vyskupo titulas priklausė kardinolui Angelo Sodano, kuris prieš metus atsistatydino iš kardinolų kolegijos dekano pareigų, ir kardinolui Josefui Ratzingeriui, kuris eidamas kardinolų kolegijos dekano pareigas 2005 metais buvo išrinktas popiežiumi Benediktu XVI. Tai retas, nors ne vienintelis atvejis tūkstantmetėje kardinolų kolegijos istorijoje nuo 1088 metų net 12 Ostijos vyskupų išrinkti popiežiais. O nuo 16 šimtmečio pabaigos Ostijos vyskupijos sostas priklauso kardinolų kolegijos dekanui. Ostijos vyskupija laikoma pirmąją po Romos įsteigta metropolijos vyskupija, todėl nuo antikos laikų jį laikoma svarbiausia vyskupija po Romos. Dabartinė Ostijos vyskupijos katedra dedikuota 3 amžiaus kankiniai tremtiniai šventajai Aurėjai. Manoma, kad ji palaidota katedros vietoje buvusiose kapinėse, kuriuose 4 amžiuje palaidota 387 metais Ostijoje mirusi šventoji Monika, šventojo Augustino motina. Neabejojama, kad toje vietoje buvo pirmųjų amžių krikščionių šventovė, tačiau neaišku, ar ji ta pati, ant kurios pastatyta dabartinė šventosios Aurėjos katedra, senojo Ostijos miesto teritorijoje netoli vietos, kurioje Tibras įteka į Tirėnų jūrą. 1962 metais atskyrus kardinolo titulą nuo vyskupijos pastoracijos, Ostijos vyskupijos pastoracija tapo priklausoma nuo Romos vyskupijos. Nuo tada Ostijos apaštališkasis administratorius yra popiežiaus vikaras Romoje. O sielovada dviejose vyskupijos parapijose pavesta Augustinų ordino dvasininkams. 1984 metais popiežius šventasis Jonas Paulius II atkūrė Ostijos kanauninkų kapitulą, kurią sudaro arkikunigas ir 11 kanauninkų. Popiežiaus Pranciškaus 2019 metų potvarkiu kardinolų kolegijos dekano pareigos tęsiasi 5 metus ir gali būti pratestos dar vienai kadencijai. Anksčiau kardinolų kolegijos dekanas būdavo išrenkamas ir popiežiaus patvirtinamas iki gyvos galvos.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.